Kepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 11-nji oktýabr hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda geljek ýylyň ýanwarynyň türkmen rus gaz söwdasynyň dikeldilmegine garaşylýar. Türkmenistanyň poşta ara gatnaş hyzmatlarynyň bahalary 60% ýokarlanýar. Paýtagt Aşgabatyň paraxat etrapçasynda suw kesilip ýaşaýjylar 20 sagat gowrak suwsuz galdy we beýle maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerini dinläň. Olar bilen siz meni ýogsun anny gurbantan seýdiýär. Fransiýada bosgunlykda ýaşaýan Eýranlylaryň arasynda hüjüm gurnamagynyň arkasynda bolmakda guman edilýän Eýranly diplomat Germaniýadan Belgiýa ekstradisiýa edildi diýip howpsuzlyk resmileri aýdýar. Olar AFP habar gurluğu tarapyndan Asadullah Asad diýip tanadylan we Awstriýada ýerleşýän 46 ýaşly jurnalist Iýurly Germaniýanyň günortasyndaky Bavariýa ştatynda tutsak edildi. Asad bu iş boýunça Belgiýa sudunyň öňüne 10 oktýabrda çykarlar diýip Brüsseldäki Federal Prokuratura Edarasy AFP habar gurluğuna aýtdy. Asad Belgiýada ýaşaýan bir jübüde partlaýjy enjam geçirmekde guman edilýär. Olar onu 30-njy ýunyny Parijiň eteginde Eýranlylaryň Eýran hökümetine garşy geçirjek ýygnanşygyna ulanmakçy bolupdyrlar. Türkiýanyň hökümeti tarapdar gadiýeti 15 agdalyk kafedi stoparynyň agdalarynyň şahsiýetlerini anyklandygyny, olaryň tanymal sowet jurnalistini nyşana almak üçin iýberlendigini aýdýar. Türk resmiýetleri ol jurnalist Istanbullaky sowet elçixanasynda öldürilen bolmasyny diýip howatyrlanýar. Sabah gadiýeti 10 oktýabrda çykan sanyny Türk şäherine Cemal Khashoggi'nin ýitirim bolan gününe 2 sany hususy çörde gelen 15 sowetliniň adlaryny we suratlaryny çap etdi. Khashoggi 2-nji oktýabrda Türk töýgülüne öýlenmek üçin zerur bolan dokumentlerini düzeltmek maksady bilen Istanbuldaky sowet konsulluğuna baranyndan soň ýitirim boldy. Türk resmiýetleri onuň konsulluğun içinde öldürilenini ananyanlyklaryna aýdýarlar. Sowet Arabistany bu aýdylýanlary ret edýär. Pakistan öz esasy aňty gurulunyň içerki pudogary maglumat gurulunyň başlygyny täzeledi. Harbylaryň 10-njy oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Asim Munir dinjasa çykan general-leýtenant Navet Muhtarın oruna geçer. Muniri sentýabr aýyny general-leýtenant çyny berildi. Pakistan içerki pudogary maglumat gurulugy Pakistanyň daşary siýasatyny utgaşdyrmakda şol sanly goňşy Awganistanyň uruş meselesinde esasy rol oýnaýar we onuň Awgan Talibany bilen beýleki islamçy jeňsi toparlary bilen ýakyn gatnaşyk saklaýanyny aýdylýar. Washington we Kabul Pakistan Taliban jeňçilerine pena bermekde gaýta-gaýta aýplap gelýär. Islamabad bu aýdylýanlar ret edýär. Pakistanyň milli puly hökümet halkara valyuta fondundan adatdan nasar halat edip çykardan sorajagyny aýdandan soň 7% deçenli hümmetini gaçyrdy. Pakistan rubiýasynyň dollaryň garşylygyndaky bahasy 9-njy oktýabrda 133.5-da saklanýança gysga wagt 138-de baryp ýetdi. Pakistanyň delegasiýasy halkara valyuta fondunyň resmiýleri bilen şu hepdeniň aýagynda Indoneziýada duşýar. Halkara valyuta fondu geçen hepde sapar edenden soň Pakistanyň düýpli iqtisady synaglary bilen ýüzbe-ýüz durýanyny, ösüşiň pesligini, büdjetde we häzir kasaplarda ýetmezçiligiň ulugyny, valyuta ýetişliklerinin azlygyny aýtdy. Pakistan Hitaýdan hem täze kard almaga çalyşýar. Ýogsa Pekin bu ýurtda bilelikdäki transport we energiýa taslamalaryna uly maýy ýatyrdy. Pakistanyň Merkezi Banky 9-njy oktýabrda beýanat çap edip, rupiýanyň hümmetiniň pesilmeginiň böýlekleýin newit bahalarynyň galmagy bilen baglylygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda döwlet telewideniýasynyň türkmen owazy telradio aýlymynyň başlygy Şöhrat Goçyýew wezipesinden boşatdy diýip TDK habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä Goçyýew bu wezipeden işde goýberen düýpli kemçilikler üçin boşatylypdyr. Emma habarda bu diýilýän kemçiliklerin detallary anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti köpçülükleýin habar berişleri işçilerinin işini ýygydan tanqid edýär we wagtal-wagtal işde goýberen kemçilikler çünnip döwlet eýçiliginiň näk telewideniýanyň we gazet jurnallarynyň ýol başçylaryny täzeläp durýar. Emma Türkmenistan ýürüýişleriniň käýir prezidentiň bu hili ýokardan gatnaşmalarynyň türkmen habar berişlerinin düzgün namalaryny beýan edilýän kady kanunlara gawat gelmeýändigini prezidentiň habar berişlerinin ýol başçylaryny işe bellep işden aýyrmakdan başga ygtyýarlyklaryň hem ýeterlikdigini öňe sürýärler. Polisiýa we Gyzyl Hazyň resmiýetleri Keniýada bolan awtobus helakçylygynyň adynyň 50 adamyň ölenligini aýdýarlar. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä 10-njy oktýabrda bolan ýol hadisesi ýapgyt ýoldan aşa inýän awtobusyň ýoldan çykmagy netijesinde boldy diýip Daily Nation gazetesi habar berdi. Ölenleriň arasynda çağalaryň hem bardygy aýdylýar. Siz habarlary diňlediňiz.